Ja, tusind tak for velkomsten. Jeg blev bedt om lige at give en kort introduktion til, hvem jeg er. Og det vil jeg gerne starte med. Mit navn er Anton Brønner, og jeg er opvokset på Vestegnen med alt, hvad det rummer. Og nu bor jeg i København, hvor jeg læser statskundskab. Og det er sådan noget om politik, og noget, der interesserer mig lidt der, det er sådan noget med politiske processer. Den proces, der går fra, at en politik bliver formuleret, til den bliver ført ud i livet. Og der kan være en meget lang vej, men det kan også være meget interessant. I dag så skal vi ikke høre så meget om kongeriget Danmark, men om Guds rige og forholdene der. Og overskriften, det har jeg valgt at kalde, vil du undgå at drukne i stormen, må du se på Jesus. Ja, vi skal læse en tekst sammen, men først så vil jeg lige starte med at bede. Herre Gud, vi takker dig for dit ord. Tak, at du er kommet til os og stadig kommer til os gennem dit ord. Herre, tak, at du har sagt, at alt, hvad der tidligere er skrevet, er skrevet for, at vi må lære af det. Sådan så, at vi med den udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Herre, tak, at du har givet os et mål med dit ord. Herre, tak, at du ønsker at knytte os til dit ord og til dig og det, du har lovet. Og Helligånd, nu beder vi om, at de ord, som vi nu skal høre, ikke bare må blive ord, men at det må blive ord til os, som sænker sig i vores hjerte, ord, som vi kan leve og dø på, her. Herre, vi beder dig om, at du gennem de ord vil give os udholdenhed og trøst i vores hjerter, så vi kan fastholde håbet. Amen. Ja, vi skal læse fra Matteus evangeliet, kapitel 14, vers 22. Ja, der står sådan her. Straks nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og Jesus talte til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik hen på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Jeg må sætte jer ned. Ja. Ja. Jeg håber, I har taget bibler med, men ellers kan vi måske få teksten op, det ved jeg ikke. Ja. Vi kommer ind i teksten her i en sammenhæng, hvor Jesus lige har fået at vide, at han har mistet sin fætter, Johannes Døberen. Johannes Døberen, han har jo prædiket, at folk de må omvende sig. Og på den måde så han banet vejen for, at Jesus skulle komme som frelseren. Men nu er Johannes Døberen død. Og når vi oplever sådan noget, så kan vi have brug for at bede. Vi kan få brug for at blive stille foran Gud. Og sådan havde Jesus det også. Og hvis man læser i tekststykket, som er lige før, så kan man se i vers 13, så står der, at allerede der, så var Jesus egentlig opsat på at tage hen til et sted for at være alene, så han kunne bede. Det er jo ikke sådan lige til at gøre det, når man hedder Jesus, og der er flere tusind mennesker, der følger efter en. Og derfor ender han også med i afsnittet lige før, og ja, stoppe op og helbrede dem, der er syge, og han foretager det her bespisningsunder, hvor han bespiser 5.000 mænd og ja, lige så mange kvinder og børn. Ja. Jesus han så til andre mennesker, og han satte andre mennesker før sig selv. Jesus han havde behov for at være alene for at bede. Men han så også vigtigheden af at sætte andre før sig selv. Ja, så kommer vi til dagens tekst, vers 22. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Jesus han så til andre mennesker, og han satte andre mennesker før sig selv. Jesus han vidste, at han havde en tjeneste på jorden, hvor han måtte tilsidesætte sig selv. Men der var en ting, han aldrig tilsidesatte, og det var bønnen. Der står, da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Jesus han vidste, at hans tjeneste var vigtig. Og så vigtigt, at nogle gange måtte kræve ofre for ham. I form af tilsidesættelse af sin behov, i form af mangel på søvn. Men der var én ting, der var vigtigere. Og det var bønnen. Jesus han havde behov for at være alene for at bede. Når vi så går til dagens tekst, så kan man være tilbøjelig til at spørge, ja, jo, det galt for Jesus. Jesus havde behov for at være alene for at bede, men hvad har det lige med mig at gøre? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men for nogle år siden, jeg ved ikke, om det er 10 eller 15 år siden, så var der sådan en trend med at gå med sådan nogle armbånd, nogle What would Jesus do armbånd, eller hvad ville Jesus have gjort? Og tanken var ligesom, at når man gik med sådan det her armbånd, så når man kom ind til en bestemt situation i ens liv, eller når man læste en bestemt tekst, så kunne man ligesom stille det her spørgsmål. Hvad ville Jesus have gjort? What would Jesus do? Egentlig så er det jo ikke verdens bedste spørgsmål, når man kigger ned i dagens tekst, hvor Jesus han går på vandet. Tanken er jo ikke, at når vi går ud omkring Utterslev Mose, at vi så lige pludselig skal begive os til at krydse mosen. Det er ikke hensigten. Vi er jo ikke Jesus. Men det spørgsmål, vi i stedet må stille os, når vi møder sådan en her tekst, det er, hvad ville Jesus have gjort? Eller mere korrekt, hvad ønsker Jesus, jeg skal gøre? Hvad har Jesus sagt, og hvad betyder det for mig? Ja. Vers 23. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede, og da det var blevet aften, var han alene der. Hvad ønsker Jesus, jeg skal gøre? Jesus han ønsker, at vi skal blive alene for at bede. Jesus han ønsker ikke, at vores tjeneste må blive så vigtig for os, at vi tilsidesætter bønnen. Så kan man sige, ja, men Jesus han siger da ikke her, at vi skal være alene for at bede. Der står jo egentlig bare, at Jesus han selv var alene for at bede. Det har der ikke noget med os at gøre. Det er jo rigtigt, at Jesus han var alene for at bede, som der står i teksten, men det er ikke rigtigt, at det ikke har noget med os at gøre. Og det er der to grunde til. For det første så omtaler Guds ord Jesus som et forbillede for os, når vi tror på ham og hans nåde. Der står sådan her i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 6. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede, altså som Jesus levede. Jesus han er et forbillede for os. Og punkt 2. Jesus han opfordrer os andre steder til at gå ind i vores eget rum og være alene for at bede. Jesus siger sådan her i bjergprædiken, Matthæus kapitel 6. Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Jesus han opfordrer os altså direkte til at være alene for at bede. Jesus er forbillede for os, og han opfordrer os til at bede. Og derfor, så når vi læser sådan en her tekst, hvor der står, at Jesus han var alene for at bede, så må vi også læse det som ord til os. Jesus han var alene for at bede, og vi må være alene for at bede. Jesus betragtede ikke sin tjeneste som vigtigere end bønnen, og på samme måde, så må vi aldrig betragte vores tjeneste som vigtigere end bønnen. Egentlig så kunne man sige, at det er lidt utroligt, at Jesus overhovedet prioriterer at være alene for at bede. Når man tænker over det, kunne Gud så ikke have valgt en lidt mere effektiv strategi? Gud han sender jo sin søn, som lever maks 33 år på jorden. Her i 3 år, hvor han har en aktiv tjeneste, hvor han går rundt og underviser. Og lige før den her tekst, er der flere tusind mennesker, som gerne vil høre på ham. Men han ender med at sende dem væk, fordi han har brug for at bede. Det er da ikke særlig effektivt. Men Gud han er ikke effektivitetens Gud. Gud han er jo den, som glæder sig over, at en enkelt synder omvender sig. Gud han er den, som går ud og leder efter det ene får, han har mistet. Og han bliver ved, så han kan samle det op på sin skulder og bære det hjem til sig. Gud han har syn for den enkelte. Gud han har syn for fællesskabet med den enkelte. Og sådan er det også i forhold til bønnen. Gud han ønsker fællesskabet med den ene. Han ønsker, at vi skal blive alene med ham. Gå ind i dit kammer og luk din dør. Og bed til din far, som er i skjulte. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skulle være hykleri at mødes i en menighed og bede sammen. Det møder vi også mange eksempler på i Bibelen. Blandt andet de første kristne står der om, at de i enighed holdt fast i bønnen. Men når det er sagt, så må der være et sted, hvor vi er alene med Gud i bøn. Et sted, hvor vi kan lukke Jesus ind i vores tanker, i vores hjerter, og hvor han kan komme til med sin nåde. Der må være et sted, hvor han kan få lov til at sænke sine løfter ned i vores hjerte, så vi tror på ham. Der må være et sted, hvor vi kan tale ærligt og fortroligt og åbent med Gud. Et sted, hvor vi kan komme i tro og erfare, at vi allerede har en tillidsfuld adgang til Gud på grund af Kristus. Ja, uanset hvor vigtig vi synes, vores tjeneste er, så bliver den aldrig vigtigere end bønnen. Vores tjeneste den bliver aldrig så vigtig, at vi må sige, okay, nå, så kom bønnen lige i anden række. Jamen, der er også deadlines, der skal overholdes, og i øvrigt er der ikke særlig mange, der til at udfylde alle de opgaver, som er. Men Jesus, han tilsidesatte ikke bønnen, og tjenesten bliver aldrig vigtigere end bønnen. Vi må komme til Jesus i bøn, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, det han sagt. Ja. Jesus, han har sendt disciplene i forvejen her i teksten, så han kan være alene for at bede. Og der går noget tid, og så kommer vi til vers 24, hvor der står sådan her. Båden var allerede mange stadier fra land, og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Båden var allerede langt fra land, og det var den fjerde nattevagt. Den fjerde nattevagt, det er mellem klokken 3 og klokken 6 om natten. Det synes jeg, det gør sådan lidt indtryk på mig, når jeg læser det. Det fortæller os lidt om Jesus' syn på vigtigheden af bøn. At efter en god, lang dag i tjeneste, så skulle han ikke lige belønne sig selv med fødderne op og en god nats søvn. Nej, han tænkte på værdien af bøn. Efter en lang dag i tjeneste, så havde han brug for at bede. Og hvis Jesus, som selv er et med Gud, havde brug for at bede, hvor meget mere har vi så ikke brug for at bede til Gud? Vi har brug for, at han med sin kraft og noget velsigner os for at få vores planer til at lykkes. Som der står i Salme 127, hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Vi er fundamentalt afhængige af Gud og hans velsignelse. Vi har brug for at bede til Gud, og vi har brug for at bekende vores synd, så vi kan overbevise vores eget ustabile åndelige termometer om, at han er trofast, og at han er retfærdig, og at han tilgiver os al vores synd og renser os for al uretfærdighed. Jesus han kendte til vigtigheden af bøn. Og Jesus han ville hellere miste en halv nats søvn, end han ville undlade at bede. Så vigtigt var det for ham. Det er derfor, han først kommer ud til disciplene på søen midt om natten. Ja. Vers 26. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Disciplene de bliver bange, og de har formentlig ikke forventet at se nogen. De har måske allerede været bange, da de tog ud på søen, fordi det stormede der. Men det er i hvert fald ikke forventet at se nogen, som kommer gående til dem ud på vandet. Godt nok har Jesus sendt de andre i forvejen, men de havde måske ikke lige forstået, at han ville indhente dem ved at gå ud på vandet midt i stormen. Og når de så ser den her skikkelse, så tror de altså, det er et spøgelse eller et genfærd. Og de skriger af rædsel. Det er ikke utænkeligt, at de har troet, at det her var et sikkert tegn på, at de skulle dø. Og i den situation, så taler Jesus til dem med trøstende ord. Han siger, vær frimodige. Og han siger, frygt ikke. Grunden til, at der ikke er grund til at frygte, det er Jesu ord. Det er mig. Der er ikke grund til at frygte, fordi Jesus er hos dem. Måske har det beroliget disciplinerne netop, fordi Jesus han var velkendt for dem. Der var altså ikke tale om noget spøgelse. Men der er også en ekstra dimension i den her tekst. For ordene, det er mig, de kunne lige så godt være oversat med, jeg er. Med den her begivenhed, så ønsker Jesus altså ikke bare at gøre opmærksom på, at han ikke er et spøgelse. Han ønsker at understrege, at han er Gud selv, at han bærer Guds navn, jeg er. Jesus, han er den store, jeg er. Jesus, han er ikke bare nogen stor profet eller nogen stor rabbiner. Jesus, han er den Gud, der viste sig for Moses i ørkenen. Det kan vi lige slå op. Det står på side 57 i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 13. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 13. Der står sådan her. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han svarede, sådan skal du sige til israelitterne. Jeg er, har sendt mig til dig. Når Jesus han bruger Guds eget navn og siger, jeg er, eller det er mig, så betyder det, at Jesus han er den Gud, der befriede Israel. Jesus han er den Gud, der sendte de 10 plager over Egypten. Jesus han er den Gud, som lod døden gå forbi husene i Egypten, fordi de havde blod på dørstolperne. Jesus han er den Gud, som skilte vandene, sådan så Israel kunne vandre ud af Egypten og gå tørskoet igennem det røde hav, mens hele Egyptens hær druknede. Jesus han er befrieren. Jesus han er Gud selv. Frygt ikke, siger han. Det er befrieren, der siger det. Det her frygt ikke, det er et udtryk, som går igen rigtig mange gange gennem Bibelen. Og en af de ting, der går igen, når det bliver nævnt, det er også begrundelsen for det. Og begrundelsen er, at Gud er Gud. Et eksempel, det kunne være fra Esajas bog, kapitel 41, vers 10, der står sådan her. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg ved ikke, om det er de her ord fra Esajas bog, som Jesus han har tænkt på. Men det er i hvert fald den samme sag, der er der. Vær frimodig, det er mig. Frygt ikke, siger Jesus. På den måde så påberåber han sig på samme måde Guds eget navn, og han taler på en måde, som Guds eget ord taler. Nemlig, at Gud er grunden til, at der ikke er nogen grund til at frygte. Det kan Jesus jo sige til sine disciple, fordi de kender ham. Disciplene, de kender Gud, og de kender hans løfter, og den der gør det, han har ikke grund til at frygte. Ja, Guds løfter, hvad siger de? De siger for eksempel, kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Det er en invitation. Kom. Gud han ønsker ikke, at vi skal møde ham på dommens dag i frygt. Hans indtrængende råb, det er et kom. Er jeg synder røde som purpur, kan de blive hvide som uld. Det er Herrens løfter, Og den, der kender Gud, og den, der kender hans løfter, har ikke grund til at frygte. Og det er derfor, Jesus i teksten siger, at der ikke er grund til at frygte, for det er Jesus selv, der er. Det er Gud selv er. For den, der kender Gud og hans løfter, så er der ikke grund til at frygte. Vi skal ikke frygte for mennesker. Vi skal ikke frygte for Satan. Vi skal ikke frygte for verden. Vi skal ikke frygte for synden, og vi skal ikke frygte for døden. Der er ikke grund til at frygte, for Jesus, han er. Vi skal ikke møde Gud i frygt på dommens dag, når vi kender Jesus. Hvorfor? Fordi Jesus er den store, jeg er. Vær frimodig, det er mig. Frygt ikke. Vær frimodig, jeg er. Frygt ikke. Vers 28. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Det blev sagt sådan, at vil du gå på vandet, så må du ud af båden. Men jeg tror faktisk, budskabet i den her tekst er en helt anden. Vil du undgå at drukne i stormen, så må du se på Jesus. Eller formuleret på en anden måde. Vil du undgå at drukne i stormen, så må du holde dig til Guds ord og løfter. Den her tekst, den er blevet forstået på mange måder. Nogle har forstået den som om, at den skulle handle om, at Jesus han udfordrer Peter til en trosprøve. Som om, at han ligesom siger, Peter, du kan da godt prøve lige at komme ud på vandet, og så må vi se, om din tro holder. Det virker meget usandsynligt, synes jeg, fordi det er jo netop ikke Jesus, som foreslår, at Peter skal komme ud på vandet. Det er Peter selv, der foreslår, at Jesus skal befale ham det. Andre, de har påstået, at Peter han skulle være specielt åndeligt eventyrlysten. Peter han længtes efter at prøve at gå på vandet og prøve nye eventyr af med Jesus, siger man. Det synes jeg dog også virker meget usandsynligt, fordi at Peter skulle være specielt eventyrlysten, når man ser på omstændighederne. Han har lige skrædet sammen med de andre disciple af rædsel over, at ja, båden rokker, og de har set det, de lige troede var et spøgelse. Peter han er ikke specielt åndeligt eventyrlysten i den her situation. Men Peter han stoler på Jesus, og han stoler på hans ord, og han har tillid til, at Jesu ord de holder. Og derfor så vil han gå ud af båden på Jesu befaling. Det viser Peter jo faktisk også ret tydeligt, at han selv går ud af båden. Peter han stoler på Jesus, og han stoler på hans ord. Og når Jesus han siger kom, så kommer Jesus. Så har Peter et ord, han kan klynge sig til. Peter han har et ord, der holder ham oppe. Jeg ved ikke, om I kan se forskellen på de her to måder at forstå teksten på. Om hvorvidt Peter er åndeligt eventyrlysten, eller hvorvidt Peter stoler på Jesus og hans ord. Faktisk så tror jeg, man kan sige det sådan, at det er forskellen på menneskecentreret kristendom og på kristuscentreret kristendom. Den første tolkning, den lyder sådan her. Oplever du ofte dit kristenliv tørt og trist? Har du brug for nye udfordringer? Har du mod på nye åndelige eventyr og åndelig vækst? Så kast dig ud i det. Kom ud af båden og alt det, der binder dig, og gå ud på vandet. Du blev skabt med et større formål end at undgå fiasko. Vil du gå på vandet, så må du ud af båden. Jeg ved ikke, om I kan se det menneskecentrerede i den her tolken. Måske nok er problemet for mange af os, at vi kan opleve det tørt og trist og være kristen. Men i stedet for at komme til Jesus med problemerne, så handler det om, at vi skal ud af båden. Tag dig sammen, kom ud af båden. Og ellers så vil du aldrig komme til at gå på vandet. Problemet er, at det bliver menneskecentreret kristendom, hvor målet er, at jeg skal realisere mig selv og mit kristenliv. Lad være med at gøre Jesus til din coach. Den menneskecentrerede tolkning siger, for hver skridt, man tager ud af båden, så øges chancen for, at man tør at gøre det næste gang, man står i valget. Pointen er, at når du oplever succes i din tjeneste, så øger det din tjenestvillighed. Det er et markant anderledes mønster, end vi møder i Bibelen. Vi kunne bare tænke på den tekst, som vi læste til indledningen, hvor der står om, at det er den kraftesløse, som Gud giver kraft. Eller vi kunne nævne andre steder, som Ordsprogernes bog, hvor der står, stol på Herren af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen indsigt. Men vi tænker på, hvordan Peter oplever det her med, at når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Er det ikke netop, når vi oplever vores egen mislykkethed i tjenesten, at vi får lov til at få øjnene op for Guds trofasthed? Problemet er ikke, at vi ikke stoler nok på os selv. Problemet er ikke, at vi ikke tror nok på os selv. Problemet er, at vi ikke tror nok på Gud. Problemet er, at vi ikke stoler på, at han virkelig har magt, og at hans ord virkelig holder, at hans løfter virkelig holder. Problemet er, at vi ikke stoler på det her lille ord, kom. Og at når det er Jesus, der har sagt det, så har det magt til at holde os oppe. Og det har magt til at lade os undgå at drukne i stormen, selvom den er meget stærk. Problemet er, at når vi gør kristendom til menneskecentreret, eller at vi gør kristendommen til menneskecentreret og ikke til kristuscentreret. Lad være med at gøre Jesus til din coach. Jesus, han er ikke din coach, der vil få dig til at lykkes. Jesus, han er den, der samler dig op, selv når du mislykkes. Peter, han var ikke åndeligt eventyrlysten, men han stolede på Jesus og på hans ord, og det er sand kristendom. Vi skal gå videre til vers 29. Jesus sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus, men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Det her, det er den første af tre gange i Matteus evangeliet, hvor Peter han får særbehandling. Vi skal ikke læse de andre bibelsteder, men til de af jer, der tager noter, kan jeg fortælle, at det er Matteus evangeliet kapitel 16, vers 23, og Matteus evangeliet kapitel 17, vers 24. Alle de her tre gange, så fejler Peter. Og det understreger alt sammen Peters svage tro. Peter, han går ud på vandet hen til Jesus. Og så længe hans øjne, de er rettet mod Jesus, så står han på vandet midt i stormen. Så længe Peter, han holder sig til Jesu ord, så står han fast. Der er et universelt guddommeligt princip i det her. Når Peter han holder sig til Jesus og til hans ord, så kan han være tryg. Uanset hvor meget storm og hvor mange bølger, der er omkring ham. Men når han så ser på alle bølgerne og på stormen, på de potentielle farer, som kan tage livet af ham, så mister han modet, og så synker han. Peter han bliver modløs, og det opsluger hans sind og tanker, så han helt glemmer Jesus og hans ord. Når jeg læser de her ord, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Filipperbrevet kapitel 4. Vi kan lige slå op. Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. Der står sådan her. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og så fortsætter jeg vers 7. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Vi skal ikke bare komme med vores bekymringer og vores nød til Jesus. Det skal vi også. Men vi skal vide, at når vi kommer, så vil Gud med sin fred, som overgår al forstand, han vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er et løfte. Tænk engang, at Jesus han vil flytte vores fokus for alle de potentielle farer til det, der holder, til ham. Til hans nåde, til hans ord, til hans løfter. Det betyder ikke, at der ikke kommer storme, men hvis du vil undgå at drukne i stormen, så må du se på Jesus, og du må holde dig til hans ord og løfter. En af de tekstlæsninger, som også hører til den her søndag, det er fra Romerbrevet, hvor der står om Abraham. Det er værd at lægge mærke til beskrivelsen af hans tro, der gives der. Abraham han var ikke ligefrem en mand, der ignorerede omstændighederne. Han så, at han var blevet gammel. Og han så, at hans hustru ikke ligefrem var i den fødedygtige alder længere. Men alligevel så tvivlede han ikke på, at når Gud havde lovet, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, så ville det også ske. Hvorfor? Fordi han holdt sig til Guds løfte. Abraham, der står med Abraham der, at han troede med håb imod håb. Han troede mod håb, fordi han kendte omstændighederne. Men han troede med håb, fordi han kendte løftet. Ja, sådan er det også her for Peter. Sådan er det også for os, at hvis vi vil undgå at drukne i stormen, så må vi holde os til Jesus. Hvis vi vil undgå at drukne i stormen, så må vi se på Guds ord og på hans løfter. Ja, vi skal videre til vers 30. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig! Straks råbte Jesus hånden ud og greb fat i ham. Peters tro, den svigtede faktisk. Peter, han begyndte at synke. Og vi ved hvorfor. Det var fordi, han ikke holdt sig til Jesus, men begyndte at se på den stærke storm. Og så kan det være nærliggende at tænke, okay, vil det så sige, at Peter, han holdt op med at være kristen? Han fejlede jo katastrofalt. Vil det sige, at Peter aldrig nogensinde kunne komme til at tjene Gud igen? Nej. Den selv samme Peter, som fejler her ved at plaske i, han bliver også udtaget af Gud, af Jesus selv til tjeneste. Jesus, han siger om ham, hvis man bare bladrer en side om til kapitel 16, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det står i kapitel 16, vers 18. Hvorfor siger Jesus det, når han ved, at Peter fejler? Det er fordi Peter, han bekender, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og den, der ved, hvad det rummer at bekende Jesus som Kristus, ved også, at det ikke handler om, at vi aldrig har taget fejl. Det handler ikke om, at vi skal have det mest pletfri rygte. At tro på Jesus som Kristus, det betyder, at vi venter os alt godt fra ham, og tager vores tilflugt til ham i al nød. At Peters tro, den svigtede, da han så på stormen og på bølgerne, det diskvalificerede ham ikke for at være kristen, og det diskvalificerede ham ikke for at tjene Gud. For nok så var han en kristen, der fejlede, men han var ikke for stolt til at råbe om hjælp. Peter, han, der står om ham, han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig. Så simpelt kan det siges. Herre, frels mig. Og straks rakte Jesus hånden ud. Hvis det er så stærkt det her. Jesu hånd, Jesu udstrakte hånd, den er aldrig mere end et nødråb væk. Jesu udstrakte hånd, den er aldrig mere end et nødråb væk. Ja. Vers 31. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Jesus, han rakte hånden ud. Jesus, han frelste Peter fra døden i bølgerne, men han bebrejdede ham også. For Peter, han havde det, der skulle til for at holde ham oppe. Ikke i sig selv, men uden for sig selv. Han havde Jesus, og han havde Guds ord, og han havde hans løfter. Selvom Peters tro på Jesu lille ord kom, var stærk nok til at få ham til at gå ud på vandet, så var den ikke stærk nok til, at han kunne bevare tilliden til Jesus, når stormen rasede. Den stærke tro, det er ikke først og fremmest den, der kan gå på vandet. Den stærke tro, det er den, der kan holde en oppe, når det stormer. Den stærke tro, den holder sig til noget så småt, og så for mennesker ubetydeligt, som ord og løfter og Jesus. Men sådan stærk. Den stærke tro, den holder sig til ordet og til Jesus, og så står den fast. Vers 32. Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Jesus, han er virkelig den store, jeg er. Og det demonstrerer han i den her historie. Jesus, han er Guds søn. Han er den, der har kontrol over naturkræfterne. Han er befrieren, der strækker sin arm ud for at frelse. Og hans udstrakte hånd, den er aldrig mere end et nødråb væk. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord og for dine løfter. Herre, vi beder dig om, at vi må huske på dem, når at stormen den raser. Herre, tak, at du har givet os ord og løfter, som er så stærke, at vi kan holde fast i dem, at vi kan tro, at den, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort. At vi kan tro, at når vi kommer til dig, så selvom vores synder de er røde som purpur, så skal de blive hvide som sne, Herre. Herre, tak, at du er med i modgangen, og tak, at vi kan stole på, at du er trofast. Herre, vi beder dig om, at du vil knytte os til de ord. Herre, må vi se, at vil vi undgå at drukne i stormen, Herre, så må vi se på dig, Jesus. Herre, vi beder dig om, at du vil knytte os til dig, og du vil knytte os til dit ord. Også nu. Herre, vi beder dig om, at de ord, vi har hørt nu, at det må være nogen, vi husker. Nogen, som sænker sig i vores hjerte, og som forandrer os, Herre. I dit elskede navn. Amen.